Hola amigos e amigas e benvidos a un novo programa de Radio Tarabela. Son Marta e hoxe traemos para todos un programa moi especial. Pero antes, quero saudar aos meus compañeiros e compañeiras de sexto de primaria emitindo dende o Colexio Saco e Arce de Toén. Hola Iria, Ana, Adrián, Álex, Pablo, Emma e Xoana. Bo día, Ana. Que tal?
Hola Marta, hola a todos. Pois moi ben. Chea de ledicia por facer este programa sobre as lendas do Concello de Toén. Bueno, sobre o noso concello e outros lugares da provincia. Non só chegaron lendas da nosa contorna por medio do alumnado, do cole e os seus maiores, senón que houbo mestres que tamén aportaron o seu gariño de area. Hola Iria, que imos escoitar neste programa?
Hola a todos. O programa terá 4 bloques ou quendas temáticas. Primeiro, lugares un, donde escoitaremos lendas sobre construccións. Logo, lendas sobre persoaxes. Unha segunda tanda de lugares con lendas sobre elementos naturais. E para rematar, algunhas lendas curiosas. Foron tantas e tantas as lendas que chegaron ao cole que seguramente teñamos que facer outro programa sobre este tema. Bueno, nesta primeira quenda imos escoitar. Elia falará sobre o Pozo Maimón en Freixendo.
A voa de Adrián sobre a Capela de San Cibrán.
Pablo de Cuarto e Anai de Noa de Primeiro falarános sobre o Castelo de Trelle.
E a bisaboa de Héctor contarános a lenda do Castelo dos Sete Infantes.
Todos moi atentos porque isto sí que é historia viva do noso pobo.
A lenda do Pozo Maimón en Freixendo. No discorrer do río Miño, á altura do lugar de Freixendo, existe un pozo negro, fondo perigoso, coñecido como o Pozo Maimón. Conta a tradición que neste pozo afogaron a Francisco Afonso, bispo de Ourense, e que cando os peregrinos que veñen do Santuario dos Milagres ou do Corpus ao chegar ao pozo exclaman: "Morreu o bispo!" De contado, unha perna voz responde: "Morreu, morreu!" A dicir da sabedoría popular, non se sabe con certeza se que responde é a alma do prelado ou a dos seus asasinos. Pero conta a lenda que en realidade é a voz do diaño e que o pozo non é senón unha entrada ao inferno que o demo utiliza como trampa para capturar toda a alma que se achegue.
A Capela de San Cibrán, no Couto de Louredo, en Mugares, en Toén, hai unha pena chamada a Capela, guardada por dous xigantes con mazas. Antes de raiar o sol, no día de San Xoán, abres a pedra e ves o interior da cova, co seu tesouro.
Vou a contar unha lenda do Castro de Trelle. Titúlase A Señorita do Castro de Trelle. Nos castros de Trelle, unha mañá de San Xoán, unha moza que ía para Ourense, atopou unha señorita desconhecida, vestida de seda e cuns cabelos dourados, que lle chegaban á cintura. E a señorita díxolle: "De hoxe nun ano, se queres ser rica, ves por aquí. E dende a cima do monte, has de dicir 3 veces: ábrete, pendouril dourado." Así o fixo, e a terceira vez, por un murato que se abriu no monte. Saíu a señorita, vestida de seda, e botoulle na faldra unha cousa que non se sabía que era, e díxolle: "Non mires ata non chegares a casa." E desapareceu. A moza, chea de curiosidade, abriu o mandil e viu que eran moedas de ouro. Chea de ledicia, chegou a casa, mais cando quixo guardarlas, onzas. Eran carbóns. A señorita, máis coñecida como a Dama do Castro, noutras lendas espalladas polo país, son as fadas do noso folclore. Na maioría dos casos queren axudar os cristiáns, mas sempre debes cumprir o que che digan que tes que facer, pois de non facelo, as de consecuencias poden ser terribles.
Había unha vez un rapaz de Salcedo que andaba agardando no gando. Rañou cun coitelo nunha peneda que había no castro de Trelle. Así que o fixo, de repente, diante dil puxose un xigante grandísimo, grandísimo, con os ollos de boi, que lle contou que na fonte máis preto da cerca había cubillados unha cabra máis un perdiquiño de ouro. O rapaz, ainda que tomou moito medo, contou no lugar aquilo que lle pasara. E entón foron homens que andaron a medir e viron que a tal fonte era unha que deita nas abas do sur e cavaron ali. E non se sabe se atoparon algo ou non.
Héctor, vouche contar unha lenda do Castelo dos Sete Infantes, que é como se chama unha aldea que hai ali cerca de Sarria, nun pueblo que era donde era o teu tatarabuelo. Hai moitos anos que ali había un castelo e ali vivían uns condes. Iban ter un fillo e o conde tuvo que marchar á guerra contra os mouros. E prometeulle a muller que volvería antes de nacer o neno. Pero el, claro, ainda non volvera, entonces a muller chegou un momento e puxose de parto. E tuvo 7 nenos que eran os 7 infantes. Cando viu que eran 7, empezou a pensar que lle iban traer mala sorte, entonces decidiu de quedarse co primeiro que nacera. E os outros deulles a unha criada e meteulle nun cesto para que os levara ao río e os afogara. A criada colleu o cesto, trapounos cunha manta e marchou cumprir o que a señora lle dixera. Chegando ao río, topouse cun cabaleiro que lle preguntou de onde era. Cando lle dixo que estaba de criada no castelo, preguntoulle pola señora. Ela dixolle que aquela noite que tuvera un fillo. O cabaleiro, ao ver o cesto, preguntoulle que era o que levaba ali. E ela contestoulle que aquela noite que tamén pariron a cadela e que lle levaba os cas ao río. Entonces o señor díxolle, déxame velos que ao mellor algún váleme a min, porque se ao mellor son de caza e tal, pois estou necesitado deles. Entonces a sirvienta dixo, no, que levo moita presa, que vou facer o recao que me mandou a señora. Naquel momento, un dos nenos púxose a chorar. Entonces o señor díxolle que os deixara ver. E ela, claro, non quería. Pero, por fin, viunos e viu que eran nenos, que non eran cas. O que a criada non sabía, que aquel señor era o conde e que era o pai dos infantes. Dame esos nenos que eu me ocuparei deles. E non lle contes a ninguén o que pasou aquí. O conde colleu os nenos e levounos á casa dun amigo para que non lles faltase de nada. Pasaron uns anos e os condes fixeron unha festa para celebrar a maioría de idade do fillo. Escoitábanse as gaitas e os pandeiros. De pronto o conde mandou calar a todo o mundo, abríronse as portas do castelo, entraron os 6 infantes no patio. A muller, ao ver os 6 fillos, que xa vos creía morto, deulle un colazo e morreu. E xa non se celebrou a festa. E aquí acaba a historia do Castelo dos 7 Infantes.
Este primeiro bloque do programa estivo xenial. É maravilloso que poidamos escuitar estas historias na voz dos nosos maiores e que estos xas transmitan as novas xeracións de nenos e nenas. Son Adrián e aquí comeza o segundo bloque do programa dedicado a persoaxes.
Lendas de persoaxes do Concello de Toén e outros moi interesantes que quixemos incluir no noso programa. Escoitaremos a continuación 4 lendas que aportaron os nosos compañeiros e compañeiras do cole.
Efectivamente, Álex, son lendas moi interesantes. A avoa de Carlota contará a lenda do Conde de San Juan. Xiana, de cuarto, a lenda do Mouro dos Túneles en Vilariño, Pereiro de Aguiar.
Mateo, de cuarto, contaranos a lenda da Reina Loba e a nai de Aurora falaranos da lenda do Meco das Teixugueiras.
Agardamos que vos guste.
Podesme contar a lenda do Conde do San Juan?
Na capilla do San Juan vivía un conde, e ese conde casaba as novias que se viñan casar aí. e foi unha delas e tiñan que dormir, as novias tiñan que dormir a primeira noite co conde. E foi unha delas e díxolle, eu non me caso. E díxolle o novio, sí, casámonos. Eu vístome de novia e vou dormir co conde. E así foi. E aí se acabou a tradición.
Contaban que en la provincia de Ourense vivía una poderosa reina tan cruel y despiadada que todos la conocían, la Reina Loba. Como tributo por vivir en sus tierras, obligaba a los campesinos que le entregasen todos los días una vaca, un cerdo y una carreta llena de frutas y verduras. Rodeada de una corte tan sanguinaria y cruel como ella, sus servidores arrasaban e incendiaban casas y cosechas. Incluso asesinaban de la manera más cruenta a familias enteras, delante de todo el pueblo, para sembrar el terror y obligarles a pagar sus tributos. Las familias campesinas se turnaban en esta entrega de vituallas, por miedo a los seguidores de la loba, pues muchos no volvían jamás. En este clima de terror vivía toda la comarca cuando le llegó el turno de entregar los alimentos al pueblo de Figueiros. Sus vecinos se reunieron en asamblea. Aquel año había sido duro y entregar un pago tan elevado todos los días y durante un año significaba su ruina, por lo que decidieron no pagar. Sabían que con aquella decisión supondría su muerte, pues, sin dudar, la loba mandaría sus huestes contra él y serían perseguidos y muertos. Decidieron que si tenían que elegir entre morir de hambre o a mano de los sicarios de la loba, lo mejor era morir combatiendo contra ella. Así que decidieron prepararse. Hicieron lanzas y jabalinas, arcos y flechas. Tomaron piedras y garrotes y así, armados hasta los dientes y lo mejor que pudieron, una noche, aprovechando la oscuridad, marcharon hacia el castillo de la salvaje mujer. El castillo estaba en calma, todos dormían. Demasiado tranquilos y confiados en el terror que habían sembrado en la comarca, descuidaba la vigilancia de las murallas. Nunca nadie se había atrevido a desafiar su poder, ni contaban con que tal cosa pudiera suceder. Sigilosamente, los vecinos de Figueiros treparon murallas y abrieron puertas sorprendiendo a los sicarios de la Loca. Un breve, pero encarnizado combate, dio la victoria a los lugareños, que se lanzaron escaleras arriba en busca de la Loca. Esta, alertada con el ruido del combate, se había refugiado en la torre más alta, pero ninguna puerta era lo bastante segura para resistir a los asaltantes. Cuando vio ceder la muralla y no queriendo caer en manos de aquel tumulto enloquecido, la loba corrió hacia la muralla y se arrojó al vacío, muriendo destrozada contra las rocas. Con su muerte acabó el suplicio de los habitantes de la comarca, que recordaron durante siglos, con romances y canciones, el valor de los vecinos de Figueiros. Los vasallos de la reina Loba, agradecidos, compusieron esta copla, que todavía se repiten en toda la comarca. Mataste a reina Loba, pueblo de Figueiros. Mataste a reina Loba, fidalgo quedaste vos.
Bueno, pues a lenda do meco neste Xogueiras representase todos os martes de Entroido. A lenda di que a la polo século XVIII recaron impostos que viña de Castela, recaudar impostos a toda a xente aquí do pobo. No tempo que eu recaudar imposto, había naquela época unha escasez grande porque houve unha colleita. Entón, parecíalles moi abusivo que lles quixeran cobrar por riba os impostos para Castela. Entón, pois o pobo rebelouse, bueno, lenta e bastante violenta, colleron o recaudador, dieron unha malleira, ataron un carro e pasearon por todo o pobo. Hai un recorrido fixado que se fai todos os anos por distintos barrios do pobo e hai dous puntos, un é o outeiro do Meco e outro é na capilla onde se xuntan así o cruce de estradas, onde os veciños e veciñas dun e do outro lado do pobo, por barrios, pelexanse polo carro como co xogo da corda, tirando uns para un lado, outro para outro, porque querían levar o recaudador para a súa zona e seguir maltratando. E esa é a lenda.
Vaya luxo de programa que temos hoxe, queridos ouvintes de Radio Tarabela. Ola a todos, son Xoana e imos comenzar o terceiro bloque do programa dedicado ás lendas. Bautizamos este bloque co nome de Lendas de Espazos Naturais. Se ven a primeira parte foi sobre lugares construídos, como pozos, castros e capelas. O que ven a continuación pode ter un ambiente máis máxico e misterioso. Verdade, Enma?
O noso concello está repleto de lugares incribles que moitos non coñecen. Nos pasamos a miúdo preto deles, pero non sabemos que eran en tempos antigos. Só vemos pedras, ruínas, e non nos imaginamos o gran valor que tiveron na súa época. Iso mesmo sucede cas cinco lendas que veñen a continuación. Inés de Terceiro vai nos falar sobre o Outeiro das Meigas.
A miña avoa sobre o Penedo da Moura.
A avoa de Pablo contará a historia da Pedra do Tangaraño.
A Pera da Castoira é unha lenda que contará a avoa de Marta.
E a nai de Xoel falaranos da Cova de O Lobo.
Nun pobo que se chama Couxil, había un outeiro que se chama o Outeiro das Meigas, e ali as meigas invocaban o demo. Cando alguén se enfermaba, collían un pouco de pelo da persoa que estaba enferma ou do animal, metíano nunha bolsa de tela e deixábano na punta daquel outeiro. Entón, as meigas curaban a persoa que o animal que estaba enfermo. E outra cousa é que desde o Outeiro das Meigas vense os campanarios de sete igrexas.
Aboa, coñecedes algunha lenda da nosa zona? Cando eu era pequena, contaban os vellos que no Monte Louredo había un penedo con cara de muller. Chamábanlle o Penedo da Moura, porque ali habían encerrado os mouros ou unha muller. Cando os mouros estaban aquí, dixéronlle que quedara ali hasta que viñeran, cando se solucionaran as cousas, que irían buscar. Entonces, cando as cousas se solucionaron, dixéronlle, encontraron un mozo e situáronlle o sitio en donde se encontraba o penedo. E dironlle un paquete. En aquel paquete dixéronlle que por ningún concepto o abrira. Pero o mozo, a curiosidade, fixo que abrira o paquete. Entonces o paquete era un bolo de pan e tiña 4 cornos. E o mozo cortoulle un corno ao pan. Ese pan íbase convertir en cabalo cando chegaron da Moura. E buscando o penedo, chamou por a Moura. Encontrou-no e chamou por a Moura. E a Moura saliu e deu-lle o paquete. Se marchou e deu-lle o paquete a Moura. Entonces, cando o abriu, pois non pudo salir, porque a Moura pensou: que fixeches, que lle cortaches unha pata ao cabalo. A Moura quedou ali encerrada, porque non se pudo convertir o pan en cabalo. E non se sabe máis nada. Cerrouse a cova e non se sabe máis nada do que pasou.
Esta é a miña avoa. Vai a contar a lenda de Tontarán.
Mira, nós somos aquí de Parada de Piñón. E resulta que aí arriba hai un penedo en Cova de Lobo que chaman o Tangaraño. E levaba, ten unha pía debaixo, e levaba mornenos que estaban entangarañados para que lle pasara eso, non encontrar mulleres, e pasaba o neno por aí. Despois, facían un nu a unha cesta, entonces, para que o neno lle pasase o tangaraño. E deixaba a roupinha toda que levaba, e lía puñendo unha roupa nova. E ao lado está o San Benito de Cova de Lobo, que tamén é unha igrexa moi bonita. E esta é a lenda do tangaraño.
A pena da costoira. Pois algo recordo, aunque moi pouco. Está moi preto do pobo de Moreiras. É un monte con unhas pedras moi grandísimas, por iso lle chamábamos sempre os penedos da costoira. Ali fomos moitas veces a xogar, porque as miñas amigas tiñan vacas e levábanas a facer a ese monte, e logo mentres nos andábamos de penedo en penedo pa buscando figuras, porque había figuras que parecían caras de persoas. Outras tiñan un buraco que sería para recoller auga. Tamén casi todos os penedos tiñan algunha cousa, outros tiñan como unha ferradura para que amarrar as bestas. E tamén debaixo había un oco que nós tamén nos metíamos ali. Tamén se dicía que había unha mina de auga, porque corría a auga polo monte abaixo sempre. O meu pai contábame que ali viviron bastante tempo os mouros. E tamén dicían que había unha mina que atravesaba desde os penedos da costoira a Portela Vella, que ali era tamén un monte que despois fixeron un campo de fútbol e xogaban os máis cativos naquel monte. E iso casi é todo o que eu recordo cando eu era nena que se podo contar.
Esta pedra na que nos atopamos Xoel e Maiseu está moi preto da capela de San Benito de Cova de Lobo. Pero aquí conta a lenda que había unha cova na que habitaba un lobo o que todo o mundo temía. Unha mañá, mentras o lobo non estaba, un habitante chegou aquí e foi ao fondo da cova e mirou que había unha pedra na que se agochaba a imaxe do santo. En honor a eso, construíron unha capela. E os días 21 de marzo e 11 de xullo de cada ano celébrase unha romería na súa honra, de San Benito de Cova de Lobo.
chegamos á parte final do noso programa sobre as lendas.
Quédanos o último bloque onde escoitaremos lendas curiosas.
Lendas como as que nos conta a avoa de Adrián Vega sobre o home caimán.
Ou a que nos conta a profe Carmen, a teacher, sobre o río Sarria.
Unha que me gustou moito sobre a coroa de fogo que nos la trouxe a profe Laura dende Monforte.
E a lenda final que a conta a avoa de Ero sobre cousas que lle contaban a ela cando era pequena.
Quixéramos mandar un saúdo a todos os compañeiros e compañeiras que colaboraron neste programa, ás súas familias e a todos os que estabades nas vosas casas escoitando porqué de moitos lugares, persoas e acontecementos do noso concello e de outros lugares tan especiais.
Ata o seguinte programa de Radio Tarabela. Grazas a todos.
Hola chicos y chicas, mi nombre es Carmen y soy la abuelita de Daniel Vega. ¿Alguno de vosotros ha escuchado una canción que dice se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla? Pues esta canción está basada en una leyenda. Como sabéis, las leyendas son narraciones fantásticas que no son reales, pero que están muy ligadas a las costumbres y tradiciones de los pueblos. Pues voy a contarles una leyenda colombiana que se llama La Leyenda del Hombre Caimán. Cuenta la leyenda que en un pueblecito llamado Plato, que quedaba a la orilla del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia, vivía un hombre al que le gustaba mucho esconderse entre los matorrales para mirar a las chicas, a las doncellas del pueblo, que iban a bañarse desnudas en el río. Para hacer esto con tranquilidad, para que no lo descubriera nadie, pues fue a visitar a un brujo para que le hiciera unas pócimas mágicas para convertirse en caimán y así de esta manera poder estar en el río tranquilamente viendo a todas las mujeres que se bañaban en el río. Pues el brujo le dijo que sí, que le podía hacer esas pócimas mágicas, pero que era un hechizo que solo podía hacer una vez. Y el hombre dijo que no había problema, que se lo hiciera una vez, que él pensaba que todo iba a salir bien. Y pues bien, el brujo le hizo dos pócimas, una de color rojo, que era la que se tenía que tomar para convertirse en caimán, y otra de color blanco, que era la que se tenía que tomar cuando quería volver a tener la forma humana. Pues así pasó un tiempo y el hombre se tomaba su pócima roja y se convertía en caimán y se pasaba horas y horas en el río mirando a todas las doncellas y a todas las mujeres y las chicas que se iban a bañar al río. Pues un día pasó que al intentar tomarse la pócima blanca para volver a ser hombre, el botecito que tenía la pócima se le cayó y solo unas cuantas gotas le cayeron en la cabeza. De ahí quedó convertido en una figura muy terrorífica, que daba mucho miedo verla, porque tenía la cabeza humana y el cuerpo de un caimán. Cuando pasó esto, pues todo el pueblo, al enterarse de que existía ese ser tan horrible, que daba mucho miedo y que daba mucho terror, y las mujeres del pueblo, las chicas, ya nunca más fueron a bañarse al río. Pues el hombre se quedó solo, solo, muy solo toda su vida, siendo ese ser extraño que solo tenía cabeza de hombre y cuerpo de caimán, pues se quedó muy triste. El hombre se volvió muy triste, se dejó llevar por la corriente del río hasta que llegó al océano. Y de ahí nunca más nadie lo ha vuelto a ver. Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado. Espero que os haya gustado. Adiós, chicos y chicas.
Vou vos contar unha lenda que fala de como se formou o río Sarria, que é o que atravesa a vila onde eu nací. Contan que había dous mozos que estaban moi enamorados. Él era fillo dun bruxo, e o pai dela, que era un señor feudal, desterrou ao rapaz para que non puderan estar xuntos. A tristeza da rapaza foi tan grande, tan grande, tan grande, que empezou a chorar, a chorar, a chorar, e as súas bágoas asolagaron todo o Valdesar. O pai da rapaza chamou as meigas para que fixeran algo pola súa filla, pero nin con mil feitizos conseguiron que deixase de chorar polo seu amor perdido. O único que puderon lograr foi que todas aquelas bágoas se transformasen nun río. Para que a historia deste amor non se esqueza, a Asociación Cultural Meigas e Frasgos organiza dende hai casi 50 anos unha festa que lle chaman Noite Meiga e a que acoden as meigas para facer os seus esconxuros e bailar alrededor dunha fogueira. E todo isto para recordar ese amor imposible que deu lugar ao río que pasa pola vila.
Onde se sitúa a lenda que vou contar, mítica da cidade. O Porto de Lemos é unha cidade que está ao sur da provincia de Lugo, e a lenda chamase La Corona de Fuego. Esta lenda contaban os nosos antepasados que estaba relacionada cun pasadizo subterráneo entre o Palacio Condal de aquí, dos Condes de Lemos, e a Igrexa de San Vicente do Pino. San Vicente do Pino está aquí un pouco máis arriba e inclúe a Igrexa de San Vicente, a Torre de Homenaxe e o Palacio Condal. Dícese que desde este Palacio Condal un clérigo cruzaba por ese pasadizo subterráneo ata o monasterio de San Vicente do Pino. Aproveitaba cando o Conde de Lemos marchaba a facer viaxes para verse ca súa filla, camelar a súa filla. Hai outras versións que contan que a quen camelaba era a muller do Conde de Lemos. Pois ben, nunha desas viaxes esta historia de amor truncouse porque o Conde de Lemos volveu á cidade antes do previsto tras descubrir esta situación. Entón, invitou o Abad Don Diego García III invitou-no a unha cena. El aceptou ir a ese convite e cando chegou o momento do postre, o Conde de Lemos, o sétimo Conde de Lemos, mandou traer unha coroa ao roxo vivo. E foi con esta coroa fervendo a que colocou na cabeza do Abad para coronalo e producir a súa morte instantánea. Ademais, dícese que na igrexa de San Vicente do Pino hai un sepulcro que é onde está enterrado o abad Don Diego García III. Por eso se cree que estaba moi relacionado con esta historia. Tamén é certo que anos despois, vendo os documentos do Palacio Condal, descubriuse que sí que era certo que existía ese pasadizo. Tamén, posteriormente, se dicía que podía existir un pasadizo entre o edificio dos Escolapios e o convento das Clarisas. Son dous edificios que están na parte baixa da cidade. Pode ser que estén relacionados con esta lenda pola Condesa de Lemos. Foi a Condesa de Lemos, cando quedou viúva, a que se encargou e inaugurou o convento das Clarisas. Ela estaba ao frente destas monxas de clausura. Por eso, polo pensamento de algunhas versións de que era a condesa a que era protagonista da lenda original, empezou a dicirse na cidade que tamén existía ese pasadizo entre o monasterio de o convento de frailes dos Escolapios, da zona da Compañía, co convento das monxas de clausura das Clarisas, na zona de Ramberde. Eso sí que nunca se descubriu, non existen documentos dese pasadizo. Pode ser por transmisión oral e por relación ca condesa ou ca historia en sí.
Miña avoa chamábase Benilde. Ela vivía en Quelle, xunto con meu avoa Daniel e a miña bisavoa Ángela. Eu vivía en Vigo e visitaba os fins de semana e nas vacacións do cole. Cando era moi pequena, metíame na cama dos meus avosos fins de semana pola mañá ben cedo. E a miña avoa Benilde contábame contos de Pinocho, de Brancaneves, de Pulgarcito. Seguro que vos esos tamén os coñecedes. Pero ela non mos lía, sabíaos todos de memoria. Era unha gran contacontos. Según fun crecendo, comezou a contarme as lendas do lugar, que a ela lle contara a súa nai e a ela a súa avoa, e así durante moitas xeracións, así como moitas historias familiares dos nosos ancestros. Eu non teño tan boa memoria como ela, pero indo recordo parte das súas historias, porque me indicaba os lugares concretos onde ocorreran e porque eran moi preto dali. Vou vos contar un. Benilde dicía: antigamente, cando os vellos dos povos estaban moi velliños e non podían axudar a familia, os seus fillos levábanos a un pobo abandonado por encima de Freixendo, cunha peza de pan e agua, e alí os abandonaban ata que morrían. E eu, curiosa, preguntáballe: avoa, como era o pobo? Ela dicía: unhas casiñas moi pequenas abandonadas. Volvo preguntar: e onde? Por riba de Freixendo, chegando xa a Mugares. Pero xa non debe quedar nada, nena, porque daquela xa as casas eran moi velliñas. Pero, abuela, é certo que me contas? A min contoume miña nai, díxome. Pero nese preciso momento, a miña bisaboa Ángela, que tiña máis anos, pois naceu no ano 1900, díxome que sendo ela unha nena pequena, recordaba que levaran a un veciño de quelle os seus fillos. Miña avoa, despois das interrupcións, continuou coa lenda. Seguí sucedendo así, ata que un home de Mugares chegou ali acompañado do seu fillo, e este, a modo de despedida, díxolle: bueno, fillo, hoxe traes metí a min aquí, como antes trouxen eu o meu pai e el o seu. Nun tempo os teus fillos traeránte a ti tamén. Nese preciso momento, o fillo decatouse de que el non quería ser ali abandonado pola súa familia, e contestoulle o pai: pois por mí non vai ser que siga a tradición, volvemos para casa e que aquí morro o conto. Bueno, cando fun crecendo máis, gustábame investigar e buscaba polos montes os lugares dos que ela me falaba e me contaba tantas historias. Sendo xa máis grande, o estudiar e ler libros, fun descubrindo lendas semellantes ás que me contaba a miña querida avoa. Eu seguín buscando restos polo monte e seguín lendo cousas semellantes. Anos máis tarde, atopei no monte un pobo do que me quedaban máis que un do que non quedaban máis que unhas poucas casas, máis que casas eran unhas poucas pedras que formaban cadrados, que coincidían coas indicacións da miña avoa. Pensei que era máis que probable que se tratase do pobo do que falaba a miña avoa na súa lenda. E seguiron pasando moitos anos, e eu seguín comentando a lenda da miña avoa cos meus fillos, e leveinos a ver o que eu penso que é o pobo da lenda. Agora ten un letreiro que pon Adegas de San Vicenzo. Fai pouco, coñecín a David, un historiador o que lle contei algunha das historias da miña avoa. E resulta que hai unha lenda semellante máis antiga e moi preto do lugar que me contaba a miña avoa. En concreto, no Castro de Louredo, a lenda da morte dos vellos, e contaba que alí os veciños dos poboados, ao facerse maiores, ían a Pedra Longa e tirábanse da pedra embaixo para morrer.